прекратете регистрацията. Имаме 124 народни представители, които са се регистрирали. Имаме кворум, открием днешното пленарно заседание. Колеги, проектът на седмична програма е следният. Точка 1. Прекратяване пълномощията на народен представител, а именно подадената оставка от народния представител госпожа Виктория Василева. Точка 2. Законопроект за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, вносител Министерски съвет. Точка 3. Законопроект за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез европейските фондове за периода 2021-2027 година, включително плана за възстановяване и устойчивост. Точка 4. Законопроект за ратифициране на споразумението за... Доброто, колеги, заповядайте. Законопроект за ратифициране на споразумение за финансиране на механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, вносител Министерски съвет. Точка 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, вносител Министерски съвет. Точка 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, вносител Министерски съвет. Точка 7. Проект на решение за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет Васил Левски за изменение на решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище Васил Левски, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана Панайот Волов и Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски в Национален военен университет Васил Левски, вносител Министерски съвет. Точка 8. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за хазарта, вносители. Всъщност тук са два проекта. Единия на Деян Петков и група народни представители. Втория на господин Любомир Кърмански, Ива Митева и Андрей Михайлов. Точка 9. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта, вносител Министерски съвет. Точка 10. Проекти на решения за промени в постоянни комисии, вносители Тошко Йорданов и Виктория Василева. Точка 11. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, вносители Пламен Абровски и Росен Костурков. Точка 12. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за здравето, вносители Силви Киров и група народни представители. Точка 13. Проект на решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 47-то Народно събрание, вносител Десислава Танасова, избор на председател на Народното събрание. Точка 14. Проект на решение за съставяне на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива Лукойл Нефтохим Бургас АД, вносители Десислава Танасова и група народни представители. И в тази точка втория проект на решение с вносители Ивайло Мирчев и група народни представители, а именно проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на обстоятелствата, свързани с увеличение на цената на суровия петрол, закупуван от Лукойл Нефтохим Бургас АД, управлението и дейността на Лукойл Нефтохим Бургас АД и действията, предприети от държавата. Точка 15. Доклади на дейността на Омбудсмана на Република България през 2021-2020 година. Продължение. Точка 16 и първа фиксирана за четвъртък. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, вносители Мартин Димитров и група народни представители. И точка 17, която е фиксирана първа за петък. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на кодекса на труда. 4 проекта имаме. Един на Костадин Костадинов и група народни представители. Втори на Костадин Костадинов и група народни представители. Третия на Десислава Танасова и група народни представители. Четвъртия на Министерски съвет. И точка 18 е редовен контрол по реда на член 91-103 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Колеги, моля режим на гласуване, представен от мен проект на седмична програма. Прекратете гласуването. Гласували са 220 народни представители, за 139, против 20, въздържали се 61. С това проектът на програма е приет. Има постъпили предложения по член 47, алинея 3, колеги. Три на брой ще бъдат поставени на гласуване. Първото от тях е с вносител господин Жечо Станков. Като точка в дневния ред на Народното събрание е да се включи проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация, Южен поток и Балкански поток и причините за забавянето на проекта IGB междусистемна газова връзка Гърция-България, номер 47-254-02-84, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 12.07.2022 година. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 218 народни представители, за 193, против 10, въздържали се 15. С това предложението е прието. Следващото предложение е на народните представители Андрей Чорбанов, Иван Клисурски, Андрей Михайлов, Тошко Йорданов и Силви Кирилов. За като точка в седмичната програма да бъде включено изслушване на министъра на здравеопазването във връзка с променената епидемична обстановка, касаща заболеваемостта от COVID-19. Господин Йорданов, заповядайте за процедура.
Благодаря, господин председател. Правя процедурно предложение, ако може да не е тази седмица, оттегляме го за тази седмица, поне разбрах, че професор Сербезова не е тук в София и ако може да го направим другата седмица.
Благодаря ви, господин Йорданов. Предложението се оттегля. Ще ви помоля да го внесете отново чисто формално и ще го поставим на гласуване следващата седмица. Третото предложение е от народния представител Стоян Таслаков. В седмична програма да се включи законопроект за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията като точка първа в дневния ред на седмицата, съответно първа точка за сряда. Така е формулирано предложението. Колеги, моля режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 220 народни представители, за 82, против 37, въздържали се 101. С това предложението не е прието. Прегласуваме, колеги. Прекратете гласуването. Гласували са 222 народни представители, за 86, против 23, въздържали са 113. С това предложението не е прието. Колеги, преди да продължим с точка първа от дневния ред, по програмата ли сте, колеги? Госпожо Атанасова, заповядайте. Да изчистим програмата само, колеги, и тогава ще продължим нататък. Има и две съобщения, с които трябва да ви запозная.
Благодаря, господин председател. Правят две процедурни предложения. Разбира се, те ще бъдат подложени разделно. Първото, господин председател, е точка 14, а именно проект на решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“, внесено от мен и група народни представители, както и същия проект за решение за създаване на временна комисия, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители, да бъде точка 5 от дневния ред.
Добре.
Второто процедурно предложение е точката, която на основание член 47 алинея 3 беше внесена и приета за работа за дейност в седмицата за работа на Народното събрание, а именно за създаване на временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства във връзка с изграждането на Балкански поток, както и газовата връзка с Гърция и съответно забавянето, да стане точка 6 от дневния ред.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Господин Кирилов, и вие ли във връзка с програмата? Моля? За промяна в... Да, нека господин Кирилов, и след това ще ви чуем господин Мирчев. Заповядайте, доцент Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение. Точка 12. Първо гласуване на законопроект за изменение на закона за здравето, което касае по отпуска за временна трудоспособност на родители на деца, карантинирани във възраст от 6 до 12 години, да бъде точка първа в утрешния ден. Благодаря.
Благодаря ви, доцент Кирилов. Господин Мирчев, заповядайте, имате думата, и след това господин Йорданов.
Благодаря ви, господин председател. Нашето предложение е точка 14, която е въпросната, свързана с Лукойл, и намираме за изключително важна, да стане точка 6 от дневния ред, тъй като точка 5 е закон за съдебната власт и го намираме за изключително приоритетен. Затова призоваваме да стане точка 6 и да ни подкрепите в това. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мирчев. Господин Йорданов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предлагам точка 10, която е проекти на решение за промени в постоянни комисии, да бъде точка 7, ако минат другите предложения. Точка 7.
Благодаря ви, господин Йорданов. Колеги, други процедури във връзка с програмата, за да преминем към гласуване? Няма. На първо място подавам на гласуване направеното предложение от народния представител Десислава Атанасова, точка 14 от вече приетата седмична програма, да стане точка 5. Моля, режим на гласуване. Госпожо Монстова, успяхте ли да гласувате? Добре, нека видим, ще имате възможност на това прегласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 227 народни представители, за 116, против 73, въздържали се 38. С това предложението е прието. Има искане за прегласуване. Прегласуваме, колеги. Изчаквам, колеги. Изчаквам. Гласуваха ли всички? Да, мисля, че да. Прекратете гласуването. Гласували са 228 народни представители, за 119, против 75, въздържали се 34. С това предложението е прието. Съответно, няма да поставям на гласуване предложението на народния представител Ивайло Мирчев. Поставям на гласуване предложението на госпожа Атанасова, включената по реда на член 47, алинея 3, точка да бъде точка 6 от седмичната програма. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 226 народни представители, за 118, против 73, въздържали се 35. С това предложението е прието. И на последно място подлагам на гласуване предложението на народния представител Силви Киров, точка 12 да бъде точка 1 за четвъртък. А съответно, господин Киров, точката, която е фиксирана като първа за четвърта, да стане втора фиксирана за четвъртък. Към момента имаме прието решение. Точка първа за четвъртък фиксирана е закона за данък върху добавената стойност. Тоест, колеги, предложението е следното: като първа фиксирана за четвъртък да бъде закона за здравето, а втора фиксирана за четвъртък да бъде закона за данък върху добавената стойност. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 227 народни представители, за 205, против 13, въздържали се 9. С това предложението е прието. И накрая, направеното от господин Йорданов предложение, точка 10 от седмичната програма, именно проекта на решение за промени в постоянни комисии, да бъдат точка 7. Господин Йорданов, точка 7 вече е точка 8 с направените промени. За точка 7 или да остане, или за точка 8? Да бъде точка 8 от седмичната програма. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували са 226 народни представители, за 119, против 74, въздържали се 33. С това предложението е прието. Колеги, следва да ви запозная с две съобщения. След това господин Атанас Славов за декларация от група. Господин Чубанов, вие и вие за декларация от група. Първото съобщение, колеги, е в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили. Министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че Министерският съвет на Република България приел решение № 462 от 2022 година за разрешаване на въоръжени сили от сухопътния компонент на страни членки на НАТО да преминават и пребивават на територията на Република България за срока на изпълнение на дейностите по усилена бдителност на Алианса като част от одобрените от Северноатлантическия съвет мерки в отговор на криза. С това решение на Министерския съвет се потвърждават поетите ангажименти от страна на Република България към колективната отбрана на НАТО и се създават условия за своевременна организация по осигуряване на дейностите по усилена бдителност, както и подпомагат гарантирането на националната сигурност на страната. В изпълнение на разпоредбите на закона за решението на Министерския съвет е уведомен президента на Република България. Уведомлението е постъпило на 11 юли 2022 година с входящ номер 47-202-00-46 и е предоставено на Комисията по отбрана. Второто съобщение. На 7 юли 2022 година в Народното събрание от Икономическия и социален съвет е постъпило становище на тема ратификация на Конвенция номер 190-2019 година на МОД за премахване на насилието и тормоза в областта на труда. С писма на ИСС материалът е адресиран и предоставен на Комисията за прякото участие на гражданите в взаимодействието с гражданското общество, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по конституционни и правни въпроси. С писмо на председателя на Народното събрание становището е предоставено Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по въпросите на Европейския съюз и Комисията по правата на човека, вероисповеданията и жалбите на гражданите. Господин Славов, имате думата за декларация от група. След това професор Чобанов за декларация, след това сте вие, господин Добрев, също за декларация от група. Заповядайте, господин Славов, имате думата.
Благодаря, господин председател. Декларация от парламентарната група на Демократична България. Вчера, 12 юли 2022 година, се навършиха 31 години от приемането на Конституцията на Република България, която наред с утвърждаването на основните ценности, принципи и институции на конституционната демокрация остави незавършен модела за гарантиране на независимост и отчетност на съдебната власт и прокуратурата в страната. Също така вчера Конституционният съд се произнесе с решение, което категорично подкрепя необходимостта от въвеждане на парламентарна отчетност на главния прокурор, както пред ресорната комисия по конституционни и правни въпроси, така и в пленарна зала. Конституционният съд единодушно прие, че предвиденият в разпоредбата механизъм е съобразен напълно с конституционно отредената роля на всеки орган на съдебната власт за реализиране на държавната политика в правосъдието, като осигурява функционирането на независимите власти в условията на взаимодействие, баланс и контрол за постигане на целите в съответната сфера на държавното управление. Радваме се, че и Демократична България има съществен принос за въвеждане на тази форма на парламентарна отчетност на главния прокурор още в правилниците на 45-то и 46-то Народно събрание, откъдето тя беше възприета и в настоящия правилник. Вчерашното решение на Конституционния съд е важна стъпка в утвърждаването именно на парламентарната отчетност на главния прокурор. В същото време обаче, миналата седмица видяхме как приключи производството пред Висшия съдебен съвет, иницииран от министъра на правосъдието, с искане за освобождаване на главния прокурор за извършени от него конкретни нарушения и уронване престижа на съдебната власт. Главният прокурор запази своя пост, но Висшият съдебен съвет окончателно загуби своя авторитет пред обществото. Министерството на правосъдието вече е изработен законопроект, гарантиращ независимо разследване на главния прокурор в съответствие с европейските стандарти и препоръки. Липсата обаче на реална възможност за търсене на отговорност на главния прокурор и неговото отстраняване според действащия конституционен ред трудно може да бъде компенсирана само с промени в законите. Необходима е процедура, която да не зависи от иерархични лоялности и конюнктурни обвързаности на членовете на Висшия съдебен съвет. Такава пълноценна процедура за търсене на отговорност на главния прокурор е възможно да бъде приета единствено чрез конституционна промяна. Идеите за реформа на съдебната система и прокуратурата са съществена част от политическата идентичност на Демократична България от самото й създаване. Въпреки ограничените възможности за извършване на необходимите конституционни реформи в структурата и управлението на съдебната власт в настоящия политически контекст, ние няма да се откажем от тази основна стратегическа цел. Ще продължим да отстояваме в този и в следващите парламенти, докато в нашата България върховенството на правото и конституционната демокрация се установят на твърда основа и се превърнат в необратим избор на цялото наше общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, доцент Цолов. Професор Чобанов. Извинявайте, професор Чобанов. Господин Карадея, по начина на водене. Заповядайте, господин Карадея.
Благодаря ви, господин председател. Взем думата по начина на водене. Господин Славов тук говори за върховенството на правото. Върховенството на правото започва с спазването на Конституцията и действащите закони. И там, където е необходимо,
Кая,
се правят предложения.
Моля ви, процедурата към мен да не вземе отношение.
Един момент, точно към вас е. И когато е необходимо, според народните представители, се внасят промени в законите и в Конституцията. И господин председател, вие трябваше да му напомните на господин Славов, че от януари месец ние черно на бяло сме предложили на всички парламентарни групи промени в Конституцията, за да може главният прокурор да бъде разследван. Но господин Славов, ако искаше главният прокурор господин, да бъде разследван, да към който имаме сериозни обструкции и ние, трябваше да разгледат и заедно да внесем съответните промени в Конституцията, за да бъдат разглеждани и да се направят съответните промени, а не само с лозунги тук от трибуната на Народното събрание да се сочи кой е крив и кой е прав. Благодаря ви, господин председател, направете му бележки, че става с внасяне на текстове, а текстовете седят при вас от януари месец, черно на бяло. Оставили сме ви ги. Благодаря ви.
Господин Карадая, никой няма право да взема отношение по декларация, това число и председателя на Народното събрание. Така че нека не нарушаваме правилника. Професор Чобанов, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, декларация от парламентарната група на политическа партия Има такъв народ във връзка с актуалната епидемична обстановка, касаеща разпространението на COVID-19. Уважаеми дами и господа, с тревога и безпокойство наблюдаваме опитите на здравните власти в страната, горещо подпомагани от масирана еднопосочна медийна кампания за реновиране, ребрандиране и реанимиране на COVID-истерията. Абсолютен факт е, че новите подварианти на COVID-19 Омикрон са значително по-вирулентни и заобикалящи всякакъв тип сертификационни документи, което е значещия фактор за относително големия брой позитивни случаи. Също така е факт много лекото протичане на инфекцията, като при огромна част от хората е безсимптомно, правещо вируса нереалистично опасен за общественото здраве. Внушенията, че е необходимо спешно въвеждане на ограничителни мерки и носене на маски на обществени места, ще доведе до силно ескалиране на общественото недоволство, базирано на явното несъответствие на тези мерки с реалната тежест на протичане на инфекцията при огромния брой случаи. Разбира се, всички рискови категории хора, като възрастни граждани, такива с хронични заболявания и имунодефицитни състояния, трябва да полагат необходимите мерки за своето предпазване и ограничаване на контактите, паралелно с адекватната готовност на здравната система. Но всички тези фактори не трябва да бъдат екстраполирани върху цялото население при явната липса на такава необходимост по отношение на реално болни хора. Настояваме здравните власти да положат усилия върху адекватното лечение при актуализиране на протоколите за терапия, както и на информиране на рисковите групи как да се предпазват от евентуално заразяване, вместо въвеждане на повсеместни ограничителни мерки от всякакъв характер. Медийните внушения в полза на въвеждането на мерки ще усложнят излишно и без това сложната ситуация и напрегната обстановка. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Чобанов. Господин Добрев, имате думата за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, декларация от името на парламентарната група ГЕРБ-СДС. Провалът на това правителство е най-явен в сферата на газа. Първото нещо, което направихте, е да съсипете Булгаргаз. От най-печелившето и най-стабилното предприятие към края на миналата година с 99 милиона печалба и нула задължения, към днешния ден това предприятие има близо 400 милиона задължения, гласувана допълнителна държавна гаранция от 150 милиона евро в държавния бюджет и Бог знае колко загуби. Ще ги видим, може би, с служебния кабинет. Каква беше целта? Да върнете посредниците при газа. Това се случи още от първия ден на смяната на Николай Павлов в началото на февруари. До сега газ се купува от посредници с комисионни с над 100 милиона лева на месец по-висока цена за българските потребители. И като казахме цената, аз имах големи надежди в началника на кабинета на премиера, госпожа Лена Бориславова, тъй като тя каза на 15 май, че България ще получава газ на 4 пъти по-ниска цена от европейските борси. И е цитирана от вестник 24 часа. Знаете ли обаче, колеги, какъв е резултатът? Само за 5 месеца, от същия този февруари до сега, цената на газа е скочила от 109 лева и 88 стотинки на 186 лева и 47 стотинки. Тоест, увеличението е 69,7%. 70% увеличение само за последните 5 месеца. Ако вземем първия ден на управление на този кабинет, увеличението на цената на газа е 82%. При това драстично увеличение на цената на газа няма лев компенсация. Всъщност, за да бъдем съвсем коректни, трябва да кажем, че в закона за държавния бюджет се позволи отпадането на акциза върху газа, който е в размер на 60 стотинки на мегават час. Знаете ли какво означава това, колеги? Че държавата позволи на бизнеса и на потребителите да не плащат 0,003 части от цената на газа. Тоест цената на газа е 186 лева и 47 стотинки. Към тази цена трябва да бъдат прибавени 60 стотинки. Акциз, държавата каза, ние сега ще помогнем на бизнеса, той няма да плаща тези 60 стотинки. Тоест цената на газа ще му стане с 0,003 части по-малко, отколкото трябва да бъде. Газа е скъп, но за сметка на това го няма. 32% е увеличението на цената само от този месец, от началото на този месец. И забележете, на 12 юли КЕВР казва колко ще струва цената от 1 юли. Добре, от 1 до 12 юли бизнеса работи, консумира газ, метан станциите продаваха метан, без да знаят каква ще е цената. Може би продаваха на старите цени. Кой ще ги компенсира за решение, което вие ретроактивно вземате, нарушавайки всички закони, 12 дни след като цената вече е факт? Тоест на 12 юли вземате решение колко ще бъде цената на газа от 1 юли. И забележете, колеги, това нарушение на закона не го правите за първи път. Същото се случи март месец. На 7 март КЕВР каза колко ще е цената на газа от 1 март. На 13 май КЕВР каза колко ще е цената от 1 май. Тоест на 13 май казваме колко ще е от 1 май. На 10 юни КЕВР каза колко ще е цената от 1 юли. На 12 юли, както вече стана въпрос, КЕВР каза колко ще е цената от 1 юли. Тоест всеки месец бизнеса почва да работи, консумира газ и към средата на месеца им казвате колко е увеличението на този газ. И да, увеличение. Ако беше намаление, проблема нямаше да е толкова голям. И увеличение, колеги, в размер на 82,2% от първия ден на това правителство. От първия ден на това правителство, от 102 лева и 33 стотинки до днешния ден, увеличението на цената е 82,2%. Още по-големия проблем, както вече ви споменах, че газа го няма. Не само, че е скъп, ами го и няма. Всички чухме от шефа на Булгаргаз по време на комисия по енергетика, потвърдено в последствие от службите, че за август месец не са осигурени количества газ. Знаете ли какво означава това, колеги? Означава, че в България трябва да бъде въведен ограничителен режим. Господин Стойнев много добре знае за какво говоря. Тоест, ние трябва, държавата трябва, министъра трябва да прецени, Министерски съвет трябва да прецени за август месец кое предприятие ще работи и кое не. Топлофикация ще подава ли топла вода на гражданите? Предприятията, които ползват газ от индустрията, кое точно от тези предприятия ще спрем, защото нямаме количества газ? И този проблем, колеги, не е само за месец август. Същата е ситуацията за септември, още по-лоша е ситуацията за октомври, дори няма да споменавам ноември и декември. А за до година, освен азерския договор, друг газ няма. Тоест, след септември месец, от октомври нататък, а и следващите години, България няма 3 милиарда кубика газ, а има 1 милиард кубика газ. Една трета. Тоест, две трети от консумацията в България трябва да бъде ограничена, ако не бъдат предприети спешни действия. Няма договор за доставки на газ, не говоря дори за дългосрочен. Няма танкери, няма договор. Договор има с азерския газ, който вече споменах, за една трета от количествата, господин Гюров. И вие трябва да носите тази отговорност, трябва да се засрамите, а не да ми подсказвате тук от място. И да твърдите неверни истини. Договори нямате и газ нямате, оставяте държавата в газова криза. И да ви кажа честно, аз, това е лично моя позиция, много се надявам да направите правителство, за да може да си сърбате тази попара, която надробихте. Защото ще бъде изключително нечестно да избягате сега и да оставите държавата в този хаос. Да оставите президента да разчиства вашите бакии. В буквалния смисъл на думата. Къде е договора за следващата година, за 23-та година? Къде е газа за месец август, септември, октомври, ноември, декември? Кои са предприятията, които вие ще спрете? Защо газа не стана 4 пъти по-евтина, стана с 82% по-скъп? Колко ще е увеличението от следващия месец? Защо на 10-то число, което беше преди 3 дни, вие, вашия Булгаргаз, с новото ръководство, вашето, не спази закона и не внесе прогноза за цената на газа от 1 август? Защо пак отново не внесоха прогноза за цената на газа от 1 август? Да ви кажа ли защо? Първо, защото нямате количества. И второ, защото трябва от сега да кажете, че цената ще скочи още 20-30%. При вас цената скача всеки месец с по 20-30%. Всеки месец. За този е 32%, за последните 5 месеца е 69,7%, а от декември месец до сега 82,2%. Ето това ви е, колеги, политиката в сферата на енергетиката. Ето това е хаоса, който забъркахте с цената на газа. И пак ще повторя. Да, дадахте 60 стотинки. 0,003 части ще плати държавата. Това ви е подкрепата към бизнеса. 0 лева компенсация за скъпата цена на газа. Ако не беше опозицията, в лицето на ГЕРБ нямаше да има компенсации за цената на тока. Защото до последния момент нашите предложения бяха отхвърлени. Бизнеса в момента щеше плаща 750-800 лева и голяма част от него щеше да е фалирал още този месец. Затова поне трябва да благодарите на опозицията. На опозицията в случая с газа не ви спаси, просто защото се надяваме тази попара да си сърбате сами. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. Преди преминаваме към точка първа от дневния ред, именно прекратяване пълномощията на новен представител, оставката на госпожа Виктория Василева. Има съставен служебен проект, който ще ви изчета. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши: прекратява пълномощията на Виктория Димитрова Василева като народен представител от първи изборен район Благоевградски. Колеги, откривам дискусия. Все пак някой искали да вземе отношение. Госпожо Василева, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Сигурна съм, че моето решение за някой от вас е било изненада. Сигурна съм, че за друга част от вас може би е било шокиращо. Но има и една трета група хора, за което не е нито едното от двете. И това са хората, които ме познават. Винаги съм се ръководила от убеждението си, че политика се прави с ум и с сърце, а не с лакти, зъби и ногти. И ако липсата на ум може да бъде компенсирана по една или друг, по един или друг начин, то липсата на сърце никога. Благодаря на всички, които се отнасяха към мен с уважение, с разбиране и с колегиалност. Ще имате и вие моето уважение. Това, което искам със сигурност да знаете, че това решение съм го взела сама, с пълното съзнание за това, което правя. Ще е хубаво, ако веднъж завинаги разберем, че това, което ни прави успешни хора, не само политици, е когато забравиме аз, а започнем да говорим с ние. Затова днес не ви казвам с Богом, защото казвам с Богом единствено и само на собствените си илюзии. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Василева. Колеги, прекратявам дискусията. Господин Вигенин също иска думата. Спрявайте, господин Вигенин.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, използвам случая, че все пак започна някаква дискусия, за да благодаря на Виктория Василева за съвместната ни работа, не само в този, а в предишните, макар и кратки парламенти. Тя е един от хората, на които наистина можеше да се разчита. Думата ѝ не ставаше на две, когато поема ангажимент го изпълняваше. И работата с нея беше наистина добра, оперативна. И както и тя каза, тя е от хората, които имаха и сърце, и разум. И се надявам, че този не е инак, както и тя казва, е може би една кратка почивка и много скоро ще видим отново в първите редици, защото българската политика има нужда от хора като нея. Благодаря, Виктория.
Благодаря ви, господин Вигенин. Господин Йорданов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз също искам да изкажа благодарност към госпожа Виктория Василева за работата и за времето, през което бяхме заедно. Това, което прави тя, показва, че в парламентарната група хората са свободни и там няма някаква казарма, в която всеки, който мисли различно, бива разстрелван. Неща, които бяха казани от други хора по този повод. И другото, което искам да кажа, е, че Виктория Василева, тъй като е свободен човек, постъпва както тя преценява, но постъпва достойно, напускайки Народното събрание, за разлика от едни други, които постъпиха не толкова мъжки, колкото постъпи тя. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов. Колеги, някой друг ще искали да вземе отношение по тази точка? Госпожо Атанасова, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Уважаема госпожо Василева, и от нашата парламентарна група ще чуете добри думи. Въпреки че имаме вероятно повод да си спомняме за предходни парламенти, в които тонът беше особено изострен между нашите две парламентарни групи. Аз се надявам, че поуките, които всеки взема по пътя си, са дълготрайни. Вие сте оценили хората, по личните им качества, вероятно сте оценили дебата и нивото му и може би това допринася и за вземане на вашето решение. Личните ви аргументи няма да обсъждам. Но аз искам да ви поздравя за това, че напускайки парламентарна група, вие напускате и парламента. Именно защото очевидно не желаете да злоупотребявате с доверието на своите избиратели. И тук ще направя връзка с други напуснали парламентарната си група. Не тези от колегите, които стоят на последните банки в пленарната зала от вашата парламентарна група, а ще говоря за друг колега, и то в пряката връзка с моето име. Говоря за госпожа Елена Гунчева, която напусна своята парламентарна група под предтекст, че аз в лично качество имам персонална вина за нейното напускане. И тогава, а и все още, имаше редица спекулации от какъв ли не характер, че една от опозиционните парламентарни групи много добре си партнира с друга парламентарна група и с нейния председател, и именно заради това е обусловено решението на госпожа Гунчева. Държа да кажа и на моите, и на нашите избиратели, на нашата парламентарна група, на вас всички, а и на избирателите на парламентарната група на Възраждане, че това категорично не е истина. И ако госпожа Гунчева имаше...
Госпожо Атанасова, обсъждам оставката на госпожа Василева.
Да,
нека да появим уважение към...
Да, господин председател, но вие не може да спрете моето изказване, защото поводът за напускане на една парламентарна група може да е всякакъв. Най-вече личен, и мотивите може да са различни. Но когато публично се упражнява някой върху името на една парламентарна или две парламентарни групи и пряко замесва техните председатели в задкулисни договорки, трябва да ми дадете възможност да обективирам моето изказване. Та, накратко. Много по-смислена и истинска позиция, госпожо Василева, от, според мен, неморалната позиция на някой, който напуска своята парламентарна група с фалшив предтекст, с лъжлив предтекст, с неистина. И след това, за по-малко от 48 часа, си променя решението. В този смисъл, поздравявам ви за достойната постъпка, а за недостойните ще съдят и след нас, а и историята ще даде своята оценка. На добър час, госпожо Василева.
Благодаря ви, госпожо Атанасова. Господин Цонев, имате думата, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Не е чак толкова често среща на практика, уважаеми колеги, при напускане на наш колега да казваме добри думи, а пък е хубаво да ги казваме, защото това е важно и за човека, и за престижа на институцията. Аз съм, може би, тук единственият, който е работил с госпожа Василева, когато тя беше депутат в 38-то Народно събрание и, доколкото спомням, беше най-младия депутат в това Народно събрание. Така че помня нейната работа от времето, когато някои от вас са били в детската градина или даже още по-малки. Но времето лети, така или иначе. Изказвам удовлетворението моето и на нашата парламентарна група от работата, която в няколко кратки парламента, два миналата година, и сега ще видим този колко кратък ще бъде или дълъг, но изказвам удовлетворение. Благодаря за конструктивната работа в тежки, така напрегнати моменти, и съжаляваме, че парламентаризма губи за сега един добър парламентарист. Надяваме се, че пак ще бъдете тук. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Колеги, други изказвания има ли? Господин Антонов, заповядайте, имате думата.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Василева. Имах честа да работя с вас в рамките на конференцията за бъдещето на Европа в Комисия по външна политика. Факт е, както беше изказано от тази трибуна, че ви имате сериозен опит, особено във външната политика на България. За мен беше чест да работим заедно. Благодаря ви, на добър път.
Благодаря ви, господин Антонов. Господин Иванов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз казах на Виктория миналия ден това, което мисля, но искам и от трибуната да ви пожелая всичко най-хубаво и да ви благодаря. Ние работихме в три бурни парламента, минахме през огън и лед с нея, но това, което оценя, е, че с нея винаги може да се разговаря с аргументи и с разум. И така, голямата картина никой не се губеше, защото твърде често я губим в емоции. И съм сигурен, че познавайки Виктория като човек с характер и с ресурси, ще няма да скучая без нас. Въпросът е ние, колкото остава време на този парламент, да си направим извода, че губим един колега, с който може да се говори. И до каква степен тук изобщо разговорът е възможен. Защото мисля, че в крайна сметка, поне това, което виждам, причината, преди която тя избира да си тръгна тук, е именно това. Скъсването на възможността за разговор по голямата картина, по дългосрочните приоритети. И трябва днес да си направим извод как ще продължим. Дали в този, дали в следващ парламент, но как продължава политическия разговор, дори когато сме опоненти, дори когато сме на различни позиции. Защото това не е разговор за нас, нашите чувства. Това е разговор за България. И пак да благодаря на Виктория, че този разговор за България винаги можеше да говорим. И съм сигурен, че ще продължим. Мерси.
Благодаря ви, господин Иванов. Други изказвания, колеги? Няма. Прекратявам дискусията. Подлагам на гласуване изчетения от мен служебен проект на решение, с което се прекратяват пълномощията на народния представител Виктория Димитрова Василева. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 179 народни представители, за 162, против 5, въздържали се 12. С това предложението е прието. Госпожо Василева, да ви кажа, аз имате моето уважение, спечелихте го за тези няколко месеца, през които работихме заедно, и ви желая успех в новите начинания и надявам се, че ще се видим отново и ще работим заедно отново. Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред. За декларация от група, господин Крум Зарков. Заповядайте, господин Зарков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, На днешната дата, 13 юли, преди 31 години, в брой 56 на Държавен вестник е обнародвана сега действащата българска конституция. Приета в предишния ден, тя започва с думите, излезли изпод перото на безсмъртния Валери Петров и които оформят нейния преамбюл. Припомням ви ги, защото те трябва да осветляват всеки един момент от нашата парламентарна дейност. Ние, народните представители от 7-то Велико събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общо човешките ценности, свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост, като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достоинство и сигурност, като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България, прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази конституция. Тези няколко думи, уважаеми дами и господа народни представители, представляват за българския народ това, което Магна Харта представлява за британските народи, това, което Декларацията за правата на човека и гражданина представлява за френския, това, което Всеобщата декларация за правата на човека представлява за света. Това е нашето кредо. И понеже много често тук се говори за цивилизационен избор, това е българският цивилизационен избор в тези няколко думи. Те са развити по-натам в Конституцията, в която първите и части действително съставляват Харта за правата на човека, но те са нещо много повече. Те са онзи момент, през който трябва да четем всички други и си заслужава да си го припомним. Още повече, че Конституцията, която днес единодушно почитаме, само преди 31 години не е приета лесно. Напротив, Великото народно събрание заседава в бурна обстановка. Конституцията се подписва на фона на протести, на палаткови лагери, на стачни комитети. И въпреки това тя удържа най-сериозният тест, тестът на времето. Какво ли не сервира българския политически живот на тази конституция през тези 31 години? Каква ли криза не се получи? Какви ли вотове на доверие, на недоверие, какви ли типове коалиция? Но конституцията ни не допусна нито за секунда да се изпадне в вакуум, в безвремие, в безвластие. И това я прави изключителен нормативен документ. За конституцията ни, разбира се, може да се говори и под цената на нейните промени, стига да спазваме процедурата, записана в самата нея, и духа на няколкото думи, които си позволих да ви припомня. Тази конституция и този цивилизационен избор бяха общо дело, в което обаче трябва да отличим нашите предшественици, великите народни представители, и позволете ми да отлича сред тях представителите на Българската социалистическа партия, който в онзи момент доказаха държавническо мислене и поглед в бъдещето. Онзи седми велик парламент остави тази конституция, с което проправи пътя ни и към Европейския съюз, и към последващите развития, и закрепи парламентарната демокрация в България. Тази обаче битка за парламентаризъм, за парламентарна демокрация, за свобода никога не е окончателно спечелена. И нека всеки един от нас, тези, които са в този парламент, тези, които ще дойдат следващите, да не го забравят. А ако го забравят, да си припомнят думите на Валери Петров. Те са в началото на българската конституция. Благодаря ви за внимание.
Благодаря, господин Зарков. А ние преминаваме към точка 2 от дневния ред – Законопроект за ратифициране на протоколите към Североатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Вносител – Министерски съвет. Има доклад на Комисията по външна политика. Заповядайте, господин Василев. Имате думата.
Благодаря ви, господин председател. Правя процедурно предложение за допуск на госпожа Ирена Димитрова, заместник министър на външните работи.
Изчаквам малко. Дадах сигнал за гласуване, тъй като ми се струва, че в залата има достатъчно колеги. Подлагам на гласуване така направеното предложение. Нека да видим какъв резултат ще постигне. Моля, режим на гласуване по допуск. Ще изчакам една минута. Прекратете гласуването. Гласували 123 народни представители, за 117, против 2, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля да поканите заместник-министъра в зала. И сега доклада на комисията. Заповядайте, госпожо Любенова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Доклад относно проект на закон за ратифициране на протоколите към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, номер 47-202-02-21, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2022 година. На извънредно заседание, проведено на 8 юли 2022 година, Комисията по външна политика разгледа проект на закон за ратифициране на протоколите към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, номер 47-202-02-21, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2022 година. Мотивите към законопроекта бяха представени от госпожа Ася Давидова, директор на дирекция политика за сигурност в Министерство на външните работи. На 18 май 2022 година Република Финландия и Кралство Швеция депозираха кандидатурите си за членство въз основа на интензивни вътрешно-политически дискусии в двете страни и нарастваща обществена подкрепа в полза на присъединяването им към НАТО. Присъединяването на двете страни е изцяло израз на техния суверенен избор и не е насочено срещу трети страни. На срещата на върха на НАТО в Мадрид на 28-30 юни 2022 година съюзниците взеха решение да поканят Финландия и Швеция да станат членове на Алианса и изразиха съгласие да подпишат протоколите за присъединяването им към Северно-Атлантическия договор. Очакванията са, че присъединяването на двете страни към НАТО ще допринесе за укрепването на сигурността в Европа и ще има благоприятен ефект върху изпълнението на основните задачи на НАТО – колективната отбрана, управление на кризи и сигурност чрез сътрудничество. Членството им в НАТО ще изпрати ясно политическо послание за силата и релевантността на НАТО и за валидността на традиционно подкрепената от България политика на отворени врати. То ще открие също така възможности за засилено двустранно сътрудничество в сферата на отбраната. Протоколите към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция представляват допълнение към Северно-Атлантическия договор. На основание член 85, алинея точка алинея 1, точка 1 от Конституцията на Република България, е необходимо те да бъдат ратифицирани от Народното събрание. Те ще влязат в сила, след като всяка от страните по Северноатлантическия договор уведоми правителството на Съединените американски щати в качеството му на депозитар за изпълнението на вътрешните процедури. С присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, членовете на НАТО ще станат 32 в деня на връчването на ратификационния инструмент във Вашингтон относно присъединяването към Северноатлантическия договор. Въз основа на представените мотиви и последвалото гласуване с 11 гласа за, 1 глас против и 0 гласа въздържал се, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да ратифицира със закон протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция, номер 47-202-02-21, внесен от Министерския съвет на 8 юли 2022 година. Благодаря.
Благодаря, госпожо Любенова. Откривам дискусия по законопроекта. Първо госпожа Захариева видях, след това на ваша дамата. Заповядайте, госпожо Захариева.
Благодаря, господин Вигенин, господин, уважаеми колеги. Първо съм и се надявам наистина с голямо мнозинство днес това този закон да бъде гласуван, тази ратификация да бъде гласувана и се радвам, че българският парламент е един от първите, които ще гласуват този протокол. Ако има нещо, макар и малко позитивно, макар че не може да се говори за позитивизъм в една война и в една агресия, то това е, че вместо да отслаби НАТО и демократичния свят и сигурността в района, всъщност Путин подсилва НАТО. Само до преди няколко месеца не можеше да си представим, че Швеция и Финландия с такава голяма подкрепа сред обществото и сред гражданите им ще пристъпят към първо кандидатстване, след което изключително бързо и да станат 31-я и 32-я съюзник в НАТО. Докато съм имала честта да бъда външен министър и цялото наше правителство, и се радвам, че България не само нашето правителство, но последователно през годините имала наистина постоянна и дългосрочна външна политика, изразяваща се в това, че всяка държава, нейното правителство и нейния народ сами решават в кои съюзи да членуват. Това, че са съседи на някой, в случая на Руската федерация, не може да предопределя техните решения. За съжаление, през годините сме имали колеблива политика в сред самите съюзници. Нека да сме честни. Централна и Източна Европа винаги устоявала принципа на отворените врати на НАТО. Не така е било с някои от другите съюзници. Но съм щастлива, че това мнение бързо се промени и изключително бързо всичките съюзници, макар и с малки перипети, се съгласиха и Швеция и Финландия ще станат съюзници съвсем скоро. Много се надявам тази политика да продължи и по отношение на други държави, които отдавна чакат, като Грузия и Украина. Сама разбирам, че може би точно сега не е момента, но наистина вярвам и се надявам и следващи български парламенти, в зависимост от това колко е дълъг живота на този, но и следващи български парламенти, не говоря само за един, и следващи български правителства да продължат с тази политика. Така че, колеги, нашата група ще подкрепи тази ратификация. И вярвам, че тези две страни ще направят съюза много по-силен и много по-пълноценен.
Благодаря, госпожо Захарева. Има ли реплики? Не виждам. Господин Белев, заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Госпожо Захарева, персонално се солидаризирам с всичко, което казахте. Наистина днешното гласуване би било знаково за това, че две такива мощни икономически държави се присъединяват към един съюз, към който, в който ние отдавна членуваме. За мен това е знак, че 2004 година България е направила правилен избор с присъединяването си към НАТО. Какво печели Съюза с Финландия и Швеция, членки, които между другото отдавна са партньори на НАТО, отдавна съдействат в различни учения и това е един знак, че армията на Швеция и на Финландия е абсолютно съвместима с армиите на НАТО. Финландия и Швеция с своята икономическа мощ, със своя брутен вътрешен продукт, на практика са вносители на сигурност в Алианса и те могат да допринесат изключително много с технологичните си възможности за модернизиране на Алианса, модернизиране на оперативната съвместимост. Още един факт искам да отбележа, че Швеция и Финландия могат да допринесат към въоръжените сили и с човешки потенциал. Финландия е в състояние да мобилизира до 1 милион души заедно с резерва си в случай на необходимост. Двете държави отдавна са се оформили като част от северния фланг на НАТО. Отдавна участват в учения, спасителни учения в Балтийско море и на практика с тяхното приемане Балтийско море се превръща във вътрешно море на Алианса. Финландия, за сведение, вече отделя 2% от брутния си вътрешен продукт за въоръжение. Статистиката показва от 2019 година, 2020 година, че брутният вътрешен продукт на държавата е някъде от порядъка на 250 милиарда евро, което, нали, сами разбирате, е един значителен потенциал. Швеция е с по-голям потенциал. Те имат амбицията в едно по-късно време да увеличат процента до 2, но така или иначе с една мощна финансова система те са добър партньор в това отношение. И още един факт искам да отбележа, който на мен лично ми направи впечатление с начина, по който бяха убедени партньори в НАТО за необходимостта от това Финландия и Швеция да бъдат част от Алианса. Много бързо беше постигнато споразумението с Турция, която беше една от основните спирачки за приемането на двете държави, което за мен лично е добър знак, че с диалог целенасочено може да се постигне поставената цел. Убеден съм, че всички ще гласуваме за утвърждаването на предложението и ще дадем своя принос в това НАТО да се разшири в добра, правилна посока. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Има ли реплики? Не. Цончо Ганев има думата. След него Христо Гаджев.
Господин председател, НАТО и България. Това е въпросът в момента, защото десетилетия наред двете държави, които в момента си иска ратификация от българския парламент да одобри, не са членове на НАТО, именно заради сигурността. Именно заради това каква ще е реакцията на Руската федерация и какво би последвало това като ответни мерки. Точно заради това години наред двете държави не подават искане за влизане в НАТО. Тяхно право е, аз не съм тук да коментирам какво са решили на национално ниво двете си държави. Така са решили, така са направили. Аз тук коментирам обаче какви са интересите на България. Първо и основно това, което ние от Възраждане сме казвали абсолютно винаги и което смятаме един ден да реализираме. Това е, трябва ли България въобще да е член на НАТО и това нещо трябва да се реши от българския народ. Крайно време българския народ да бъде попитан иска ли да е член на НАТО с всички, в кавички казано, позитиви и всички реални негативи. Защото това, което в момента обсъждаме, са едни от огромните негативи за бъдеще. Защото имаше вече коментари от страна на Руската федерация, какви са ответни мерки, какво ще прави тя и до какво ще доведе тази изкуствено стимулирана конфронтация и нагнетяване на напрежението при положение, че се водят военен конфликт само на километри от тези държави. Точно заради това ние от Възраждане не смятаме, че от полза на нашата държава да подкрепим ратификации, да подкрепим влизане на тези две държави в НАТО. И именно за това пак ще повторя. Българският народ трябва в крайна сметка да се произнесе. Трябва ли да членува в такъв военен съюз? Имаме ли място там и какво получаваме срещу това да сме член на този военен съюз? Сигурност ли? Хубаво е да се замисли всеки един от тази зала каква сигурност получаваме и кой ще ни защити, ако има военен конфликт или ще има поредица от декларации, осъждане на агресия спрямо българската държава, защото спрямо българската държава ще има всякакви агресии евентуално, ние не можем да се защитим по една много простичка и трагична причина, нямаме реално действаща и дееспособна армия. Защото не можем и нямаме капацитета да се защитим от който и да било. Защото за да влезем в НАТО унищожихме цели родове войски. За да влезем в НАТО унищожихме и ракетите, които имахме и които биха възпирали всяка една държава да си помисли за агресия спрямо нас. Това са големите проблеми и на този фон се иска от България да ратифицира нещо, което тя лично, нашата си държава, няма никаква полза от това нещо. Защото няма нито да се потуши конфликт, напротив, ще се създадат условия за има нови тлеещи конфликти. Защото когато години наред се предупреждава, че настъпването на НАТО до Руската федерация ще доведе до ескалация и до военен конфликт, наблюдаваме точно това в момента от месеци наред. Защото НАТО обгради от всякъде Руската федерация. Какво да очакваме? С влизането на тези две държави в НАТО, да не мислите, че нещо хубаво ще се случи. И ние като член на НАТО, като държава, която има 8 чуждестранни държави военен контингент в България, при положение, че чужди държави пазят въздушното ни пространство, при положение, че имаме дори искане за албански военни да дойдат тук, това е безумие. Ние от Възраждане няма да го подкрепим, ще гласуваме категорично против.
Благодаря, господин Ганев. Има ли реплики за изказване или за реплика? За реплика, заповядайте.
Господин председател, господин Ганев, в допълнение на това, което казахте, следва да отбележим, че Швеция и Финландия са сочени като едни доста демократични държави и без да имаме намерение да се бъркаме в техните вътрешни работи, за нас би било много по-представително и много по-демократично, разбира се, ако в двете държави имаше референдум относно приемането им в НАТО и членуването им в НАТО, така както се случи относно приемането им в Европейския съюз. Тоест, тук виждаме един двоен стандарт. Определени общества, включително българското, да бъдат питани по едни въпроси, да не бъдат питани по други въпроси, които ги засягат за десетилетия напред. За нас щеше да бъде наистина много по-представително, ако двете общества на Швеция и на Финландия бяха питани, имаше референдум и съответно бяха представени и по-сериозни мотиви защо и какво налага тяхното приемане толкова бързо в НАТО. Ние считаме, че няма основания за това. Те по никакъв начин не са заплашени от когото и да било. И няма нужда от такова експресно приемане. Защото забележете, че за определени държави има различни критерии. Едни държави чакат десетилетия, с много години. Други държави биват приемани почти светкавично. Същото наблюдаваме и по отношение на Украина. Там също има намерение Украина по най-бързия възможен начин да бъде приета навсякъде, където желае. Ние смятаме, че е редно да има еднакъв аршин за абсолютно всички държави. И тук трябва да обърнем внимание, разбира се, и на България, защото тя ни засяга в най-голяма степен. Както редица други държави имаха референдуми и за влизането в НАТО, и за влизането в Европейския съюз, беше редно това да се направи и в България. И ние смятаме, че точно това е най-демократичният начин. И когато зависи от нас, съответно ще предприемем стъпки в тази насока. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. За втора реплика заповядайте. Бих искал само да припомня правилника. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Все пак имайте го предвид, когато правим реплики.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, колегите от Възраждане имат тързане, които вероятно само Фройд би могъл да опише.
Господин Георгиев, моля да не замесваме.
Кои сте вие непрекъснато да ни получавате от тази трибуна, нямаме нужда от вашето милосърдие в стил Майка Тереза. Но спрете да подвеждате хората. Кои сме ние да отнемеме правото на една суверена държава да бъде член на един блок, какъвто ще да е той? Престанете с тази демагогия. Пътя, който ни карате, е път само към Северна Корея и никъде другаде. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Има ли трета реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Ганев, за дуплика.
Господин Георгиев, не знам как, предполагам, че ако беше темата за COVID, щяхте да сте много актуален в своите 19 кръга на Ада, щяхте да кажете нещо смислено, може би, там, но ние сме член на НАТО и именно това обсъждаме в момента, дали да допуснем и да ратифицираме нещо, явно не разбрахте какво ще се гласува. Ние можем да кажем не. Разбирате ли го това? Имаме право това, че никой от тук няма да посмее да каже не, с изключение на Възраждане, и БСП е за НАТО, е про-натовска държава, и вие това говорите в момента и браните НАТО, е показателно за всичко. Но ние тук точно това правим, ако не сте разбрали, за втори път да ви кажа. Ратифицираме дали да кажем да или не. Кое не ви е ясно? Точно това трябваше да излезете и да кажете, което завуалирано казахте. Ние сме за НАТО, за разширяване на НАТО, за още повече НАТО в България, за американски бази, както ги подкрепяте и не подкрепихте нашето искане за закриването им. Това правите. Но пак ви казвам, хубаво е по такива важни неща да не се изказвате неподготвено, а за COVID да дойдете да обясните за 19 кръга на Ада.
Господин Ганев, COVID-а няма връзка тук. Христо Гаджев има думата.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, първо бих искал да започна с едно огромно разочарование относно днешния дебат по една историческа тема и исторически въпрос, какъвто е присъединяването на Кралство Швеция и Република Финландия към НАТО. Искам да напомня, че предния път, когато беше ратифицирано подобно нещо в тази зала, беше 2019-та, членството на Република Северна Македония в Алианса. Тогава тук имаше представители на Министерски съвет, а горе беше поканен председателят на Народното събрание на Република Северна Македония Талат Джафери. Това показва отношение на българския парламент към темата. В момента, уважаеми господин председател, за съжаление, дори не чух да сте обявили, че дори посланиците на двете страни са поканени да присъстват на обсъждането на тях, на ратификацията на членството на тези две страни в Алианса. Това показва едно неуважение, поне за мен, и въобще подценяване на темата от страна на управлението, а темата е изключително важна. За съжаление, това е така, но пък и имаме в момента историческия шанс да бъдем една от първите страни, които ще ратифицира членството на Швеция и на Финландия в Северноатлантическия договор. До момента мисля, че само Канада вече ратифицира този проект, така че ние ще се наредим наистина след първите страни. Това е важно да покажем, нашето отношение към отношението на Народното събрание на България към разширяването на Алианса. Сега трябва да кажем все пак и как се стигна до тук, до това тези две страни да пожелаят да бъдат членки. Тези, които са изучавали международни отношения, въобще международна сигурност и така нататък, са запознати с темата за северния баланс, как се поддържа, нали, една страна членка още от времето на студената война, една от трите скандинавски държави към НАТО, Норвегия, Швеция, която между другото два века е обявила своя въоръжен неутралитет и никога не се е намесла в конфликтите в Европейския съюз, в Европа, извинявам се, и Финландия, която след края на Втората световна война също запазва своя неутралитет, но малко или много попада в орбитата на влияние на съветите тогава и на Русия, и това защо се промени.
Датата, поради която се промени, и се промениха и обществените настроения в тези две страни, защото ако погледнем всичките и проучвания на общественото мнение от предната година, дори мнозинството от шведите и финландците не са били подкрепящи излизане от неутралитет и взимане на една посока. Всичко това се промени на 24 февруари 2022 година. Защо? Заради инвазията и войната на Руската федерация в Украина. Тогава дори тези две страни, които в продължение на десетилетия, едната с векове, поддържаха своя неутралитет, осъзнаха, че единственият начин да гарантираме сигурността на нашите страни в момента, в 21 век, 22 година, е членството в НАТО. И затова и обществените мнения в тези две страни се промениха драматично през последните няколко месеца. Тук стана въпрос за референдум, ами имаше възможности и различни допитвания към общественото мнение и в двете страни. И то показа драматичен ръст на подкрепата за членство в НАТО, като в Финландия дори стигна над 70-80% от финландците. При положение, че допреди една година бех около 40%. Тоест, това членство и този процес, който тези две правителства извървяха в последните няколко месеца, среща широка подкрепа на собствените им общества. И ние трябва да го подкрепим. С Финландия и с Швеция ние споделяме едни и същи ценности, една и съща визия за света, как трябва да се развива. Ние сме не случайно и заедно в Европейския съюз и трябва да подкрепим тяхното желание да станат членки на Северо-Атлантическия договор, защото по този начин първо ще гарантираме тяхната сигурност. Тук беше казано за годините опит между армиите на тези две страни и армиите са наши съюзници. Така че интероперабилити, както е термина, няма да бъде толкова труден за. Няма да е толкова трудно това предизвикателство за тях, но пък това е начинът те да си гарантират сигурността. Още повече това е начин и ние да си гарантираме сигурността, защото тези две армии, които между другото са едни добре обучени, добре подготвени армии в Европа, освен в рамките на Европейския съюз, стават наши съюзници. И както може да се извади от член 5 на Северо-Атлантическия договор, всяка една армия съюзник отговаря за сигурността на останалите държави. Така че и ние ще разчитаме на Швеция и на Финландия за нашата сигурност, както и шведите и финландците могат да разчитат на българите в подкрепата за тяхната сигурност. Решението е важно, решението трябва да го вземем днес. Надявам се да го вземем и с консенсус, доколкото е възможно, но нека не забравяме и основната причина. И това е, че на този континент се води война. Тази война не беше започната от НАТО, тази война не беше започната от Европейския съюз. Тази война трябва да спре, а ние трябва да гарантираме сигурността на страните членки на НАТО и да приветстваме с добре дошли в Алианса Швеция и Финландия. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Има ли реплики към господин Гаджев? Не виждам. Следващо изказване на Славов. И после Андрей Михайлов. Господин Славов, много преди вас поиска думата. Господин Анастасов.
Да, видях. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, днес предстои българския парламент да вземе едно от, бих казал, историческите решения, които ще се вземат в мандата на това народно събрание и не само. Защо? Защото с присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не просто алианса става по-голям, не просто получаваме нова сила, нови възможности за защита, а защото се променя окончателно архитектурата на международната сигурност след края на Втората световна война и най-вече на Студената война. Тоест това е една стратегическа промяна в това как изглежда европейската сигурност вследствие на агресията на Русия срещу Украина. В рамките на половин година
Путин искаше да изтласка алианса от новите държави от Централна и Източна Европа, искаше да върне алианса към 97-ма година, да се затвори алианса само в западната част на континента. За 6 месеца Путин получи точно обратното. НАТО се разширява, НАТО и Европейския съюз активно подкрепят демократична Украина да отблъсне агресията. Путин ще загуби тази война рано или късно. Важно обаче Европа да спечели сигурност, Европа да спечели устойчивост и възможност да отблъсква атаките на агресорите, които са по нашите граници. В този смисъл присъединяването на Швеция и Финландия е ключова стъпка към това да имаме един по-силен алианс, да укрепваме по оста север-юг нашата защита от възможна агресия от страна на Русия, да увеличим нашите способности да реагираме на агресивни действия, не само с въоръжение, но също така и в киберпространството. Изключително важно е да си даваме сметка, че България, за съжаление, изостава в процеса на модернизация на своите въоръжени сили. И казвам това, защото следващите няколко месеца ще са решаващи това дали България има шанса да навакса в своята модернизация на въоръжените сили или напротив, за един дълъг период от време ще продължи да е на опашката. Следващите месеци предстои да разглеждаме оферта за закупуване на нови 8 изтребителя. Предстои да се опитаме да модернизираме сухопътните си сили. Предстои нашите военноморски сили да придобият нови способности. Но ако България допуснем политическите кризи да доминират политическия пейзаж, ние вероятно ще пропуснем възможностите, които се откриват в момента пред нас и в рамките на Алианса, и в рамките на Европейския съюз. Затова днес, когато гласуваме за присъединяването на Швеция и Финландия, нека се замислим и за това къде България можеше да бъде след почти 20 годишно членство в Алианса, какво пропуснахме и какво от тук нататък трябва да наваксваме с ускорени стъпки следващите месеци и няколко години. Нека да сме на висотата на своите исторически отговорности. Благодаря ви.
Благодаря, господин Славов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има господин Михайлов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, действително това, което колегата Славов каза, че архитектурата на сигурността в Европа се е променила, е факт. Това, което ще гласуваме днес, е една ратификация, която, съдейки по скромния интерес в залата, не вълнува особено вас, колеги. Но може би не осъзнаваме какво се случва. Случва се едно присъединяване на две държави, които са инвестирали дълги години в своята собствена отбрана. Подобен пример трябва да бъде за нас, защото добрите инвестиции в отбраната се отплащат. Те те правят желан партньор. Те позволяват да имаш самочувствие, да имаш авторитет в международните отношения. И ако все пак се наложи да се защитаваш, можеш да го направиш с увереност. Това могат да направят Кралство Швеция и Финландия днес. За нас е трудно. Това, което колега преди мен каза с лека обидна нотка за българските отбранителни способности. Нека не си позволяваме такива думи. Нека да уважаваме собствените си отбранителни способности. Малки, големи, такива каквито са. Важен е стремежа да имаме по-добри. В качеството ми на председател на нашата делегация в Парламентарната асамблея на НАТО, преди около 2 месеца говорих с моите колеги от Кралство Швеция. Ясни бяха проблемите за присъединяването им, но с радост и с задоволство констатирам, че те бяха решени. Това е пример за дипломация. А за ползите? Ползите за България са ясни. Военно-техническо сътрудничество, също така една демократична устойчивост. Пропускате тази дума.
демократичната устойчивост, защото НАТО не е само военен съюз, колеги. НАТО не са само танкове и самолети. НАТО е политика и дипломация. И една нова стратегическа концепция. Говорейки за всичко това, нашата парламентарна група ще подкрепи ратификацията на членството на Кралство Швеция и Република Финландия. Изводите обаче си остават за нас. Те стават членове, те стават наши съюзници, а дали ние ще се стремим да бъдем като техните армии и като тяхната дипломация, е въпрос на всеки един от нас и на съзнанието на всеки един от нас. Безспорен е изборът им, както предполагам и за болшинството от залата, безспорна е подкрепата на българския парламент за тази ратификация. Благодаря.
Благодаря, господин Михайлов. Реплики не виждам. Думата има господин Анастасов. Заповядайте. Други изказвания има ли, колеги? Виждам, че има. Добре.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, да, важна е днешната дата. Историческа обаче дата, господин Славов, 99-та година, знаете много добре, когато България прави ценностния си избор. Напълно съгласен съм, че геополитическата ситуация е променена не само в региона, но и в Европа. Очевидно тече едно преструктуриране на геополитическото разположение на силите. И тук няма как да не отговориме на желанието на Кралство Швеция и на Република Финландия. Не само ние от ДПС, но и България трябва да подкрепи тази ратификация. И разбира се, че ще го направим, защото ние от ДПС, спокойно мога да кажа ние от НАТО, защото България е НАТО, разбираме много добре, че преди да бъде военен и отбранителен съюз, когато се налага, НАТО преди всичко е ценностен съюз. И когато взимаме това решение тук в залата, е хубаво да се водим от този принцип. Казвам го не случайно, защото ние от ДПС сме доста ясни. И както тук България, така и в Брюксел гласуваме по един и същи начин. Не както някои други в залата, няма да давам примери, които тук гласуват по един начин, а когато отидат в Брюксел гласуват по друг начин и се опитват да си създадат имидж на квази евроатлантически партии. Но, пак ви казвам, водени от ценности, ние трябва да вземем това решение и това е правилна първа стъпка. Между другото, понеже и важна стъпка, тук искам да обърна внимание и на втората стъпка, която трябва да направим и която ние все още не сме разисквали. Господин Гаджев намекна за нея. А че вече е налице и новата стратегическа концепция на НАТО. И ние като страна, като България, трябва да се актуализираме, да влезем в час с новите реалности. Ако искаме да бъдем наистина един пълноценен член на Съюза, и от тази гледна точка ние от ДПС малко недоумяваме защо правителството в момента на България, което твърдеше, че евроатлантическо, е представено на ниво заместник-министър. Моето уважение към заместник-министъра, но е много несериозно по такава тема тук да няма представител на изпълнителната власт на подобаващо ниво. Камо ли пък да говорим за други страни. Аз съм сигурен, че техните посолства са тук представени и гледат какво правим ние в залата. Но на нас като на държава, която, пак ще го повторя за трети път, ценностно е решила да бъде в НАТО, защото НАТО е ценностен съюз, трябваше тук да има сериозно представителство и да се обоснове не само защо искаме да приемем Кралство Швеция и Република Финландия, а как ние като страна, която е почти на фронта, може да се каже на фронта, смята да актуализира и своята стратегическа концепция, така че да бъде в унисон с тази на НАТО. И ние наистина да бъдеме допълнителен плюс към НАТО. Защото, слава Богу, ние имаме щастието, почти всичките ни съседи, да бъдат страни членки на НАТО, което доста ни улеснява в сравнение с едни други периоди, които бяха доста тъмни от нашата история. Но ние тук си имаме нашата отговорност. Хубаво е България да си поеме по-пълноценно и най-вече действието ни да не се ограничава само с тази ратификация. Защото това не е декларативен акт, колеги. Това е акт на определяне кой какъв иска да бъде в тази ценностна система. А когато говорим за тази ценностна система, искам също да отбележа, че тя не се ограничава и само до НАТО. НАТО е добра основа, но оттам нататък има и много други свързани актове, действия и политики, които всеки ден определят дали ние искаме като политически сили да бъдем част от този съюз или не. ДПС отдавна е направил свой избор, отдавна го следва и тук, и в Брюксел, и навсякъде, и най-вече с действията си продължава всеки ден да декларира и доказва своето желание да бъдем част от този съюз, защото това е добре за България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Анастасов. Реплики? За реплика заповядайте, господин Дренчев. Докато дойдете, да информирам, че посланиците на Швеция и Финландия са поканени, но, за съжаление, и двете не са в България. Има обаче представители на посолствата. Заповядайте, господин Дренчев, имате думата.
Господин Анастасов, много пъти споменахте ценности. Виждам един евроатлантически, даже не консенсус, ами идилия от крайно лявата страна на залата до крайно дясната. Единствено Възраждане изказва своите възражения, но понеже от вас чухме ценности много пъти, това са явно някакви специално натовски ценности, за които аз не съм чувал, ще ви помоля да разясните. Те се различават ли от общо човешките, различават ли се от ценностите, които сме споделяли досега? И въобще какъв е смисъла да дефинираме по някакъв начин ценности на военен съюз? Ще съм любопитен да ми отговорите. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Други реплики има ли? Заповядайте за реплика, господин Гаджев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Анастасов. Да, подценяването от страна на правителството на днешния ден е факт. Нито министра на външните работи, нито този на отбраната са тук. Поне разбрахме каква е причината посланиците да не бъдат. Но сте прав в едно нещо. Искам да допълня и да ви опонирам малко за целта за нещата, които бяха приети на срещата на върха в Мадрид. Освен приемането на заявката на тези две страни да станат членки, се прие нова стратегическа концепция и много други важни решения, включително и усиленото присъствие по източния фланг. Днес сутринта председателя направи едно съобщение за решение на Министерски съвет, с което се одобрява разполагането на съюзнически войски на територията на Република България. Това е правилно. И така трябва да се прави, особено в моменти на заплаха за сигурността ни. Но трябва да се работи и по актуализация на нашите стратегически документи. Стратегията за национална сигурност, националната отбранителна стратегия, визията и концепцията за развитие на въоръжените сили. Все неща, които трябва да се актуализират с новите планове и с новите стратегии на НАТО. За съжаление, аз не виждам правителството да работи по нито едно от тях. И за съжаление, виждам, че всъщност в момента просто пасивно правителството приема решенията НАТО, а не е активен член, какъвто трябва да бъде, и активно да взима участие не само в Брюксел и в Штаб и в Монс, но и тук да прилага решенията, които се приема, за да сме адекватни на заплахите. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Анастасов.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин Гаджев, ще започна с вас. Мисля, че гледаме в една и съща посока. Само че аз не смятам, че министър на отбраната и външен министър биха били достатъчни в тази ситуация. Тъй като става дума за национална политика, тук трябваше да има поне вице-премиер, отиваше и премиер да бъде тук. Разбира се. За да може да гарантират това, че те са в оставка, не значи, че са им отпаднали задълженията, да не говорим пък да са им отпаднали евроатлантическата ориентация заради това, че са в оставка, защото тук се разкрива едно друго лице на премиера и заместниците му, но не искам да влизам в детайли, защото мисля, че на всички им става ясно кой кога какво декларира и колко го мисли наистина. Празните столове говорят сами за себе си, когато става дума за толкова важна тема. Господин Дранчев, ценностите да ви кажа как се гарантират от НАТО и какво са евроатлантическите ценности, може да видите много добре, но основната е защита на човешките права, основното е демокрацията, много важно, и това е разликата между говоренето и правенето, когато става дума за ценности, и затова България избрала да бъде част от този ценностен съюз, е тези ценности да имат правни гаранции, да бъдат гарантирани по всякакъв възможен начин. Защото универсалната харта на човешките права има много интересна история. Аз ви окуражавам да проучите извън официалната, за да видите кой е подготвил и кой после е гласувал против нея, предвид конюнктурата, но човешките права, демокрацията, правата и свободите на хората са ценности, които трябва да бъдат гарантирани правно и да бъдат правно обвързващи. Това е разликата между НАТО и едни други съюзи, които сега няма да им правя коментари, не е нужно, но при всички случаи за България е много по-добре да се развива именно в този ценностен съюз. И това осъзнат избор, искам да го разберете. Не е някаква прищявка. Когато този дебат е воден, 99-та година тук в тази зала, аз искам да ви уверя, погледнете и стенограмите, че тогава не е имало консенсус. Много трудно е постигнат този консенсус тогава. Но тогава е имало няколко смели лидери, които са говорили открито, защото са знали какво правят и защото са могали да гледат с перспектива 30-40 години напред, за да знаят кое е добре за българските граждани, кое е добре за абсолютно всички граждани на България, не само малцинствата, така че България да може да се развива и да може днес да бъде част и от Европейския съюз, благодарение на това, че избрава евроатлантическия си път. Не напразно има това неформално писано правило, специално за страните от някогашния Варшавски пакт, първо да минат през НАТО, когато се запътили към Европейския съюз. Да, но това са ценностите, уверявам ви, и те имат съвсем реални измерения. Благодаря ви.
Благодаря, господин Анастасов. Думата има господин Настимир Ананиев. След него Николай Дренчев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбира се, ние от Уважаваме промяната ще подкрепиме ратификацията, която всъщност е важна не само за НАТО, тя е важна и за Европейския съюз. Членове на Европейския съюз, каквито са двете държави, сега ще станат и наши партньори в НАТО. Но като цяло много е важно да се каже, че когато станеш член от един съюз, ти можеш да си част от взимането на решенията. И всъщност това е силата на България като член на Европейския съюз и като член на НАТО. Ние може да участваме в взимането на решенията, да предлагаме решения, които да налагаме като дневен ред на тези две организации. Разбира се, чухме изказвания за пропаганда, за плашене на хората. Да, това е начина, по който хибридната война тече. Социални мрежи, по телевизии, с независими говорители, които получават по 4000 лева, някой повече. Да, за съжаление, касиера на руското посолство го пратихме обратно в Москва. Не знам кой ще им плаща. Но е много важно всъщност избора, който беше направен, и тази ратификация е всъщност важна и за България. Когато повече европейски страни станат членове на НАТО, по този начин цялата европейска философия и стратегия гледа в една посока. Мисля, че този избор не би трябвало да има голям дебат около него. Дебата единствено идва от хора, които се опитват да извлекат политически дивиденд. Но когато мислиш за български интерес и за това, което е важно за България, за избора, който ние сме направили отдавна, и със всяка изминала година, особено това, което се случи на 24 февраля, потвърждава, че този избор е бил правилен и че България е на правилното място. Не би трябвало такива избори да има деление и опит за изваждане на българския национален интерес над някакви субективни интереси, даже близки до чужди интереси. Защото както ние сме част от Европейския съюз и можем да взимаме решение как ще върви разширяването, по същия начин в момента гласуваме ратификация за НАТО, по същия начин е важно и да влезем в еврозоната, защото България трябва да бъде част от взимането на решенията. В момента ние не взимаме никакви решения, свързани с еврозоната, макар че сме вързани с фиксиран курс за еврото. Така че тези събития поставят България в стаята, поставят я на място, където може да е част от решенията, да дава решения, да може да гласува, да приема, да отхвърля. Така че тази ратификация като цяло ще засили Европейския съюз, ще засили и НАТО като организация. Просто НАТО ще бъде още по-силна и е важно и хубаво, че ние сме част от този съюз. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Има ли реплики? Господин Гаджев, заповядайте. Да кажа междувременно, че в момента тече заседание на Министерски съвет. Може би това обяснява отсъствието на някои от министрите. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ананиев, с кратка реплика само да ви помогна. В Европейския съюз държавите членки са партньори. В НАТО сме съюзници. Хубаво е да се спазва правилната терминология. Колкото до това, да, колкото повече държави членки на Европейския съюз и членки на НАТО, е хубаво. От тук нататък е важно да видим и как правителството, какви позиции ще заеме за застъпването на ролите и въобще позицията на държавите, на държавата България в определянето на европейските решения относно компетенциите, кои са на НАТО, кои са на Европейския съюз. Защото до момента позицията на България винаги е била територията на НАТО, така да се каже, политиките, които са в сферата на НАТО, да не се припокриват и да се правят двойни разходи, така да се каже, с тези на Европейския съюз. Надявам се и това правителство да продължи, защото така е по-ефективно. Важно е да се прави разликата къде сме си партньори, къде сме съюзници, но още по-важно е как да развиеме нашия потенциал напред ефективно.
Благодаря, господин Гаджев. Друга реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гаджев, за да можеш да бъдеш важен и партньор или сътрудник, трябва да се научиш да казваш не.
Съюзник.
Съюзник, извинявам се. Да казваш не. Ние в Европейския съюз показахме, че можем да казваме не, за разлика от ГЕРБ, които 10-12 години винаги казваха да. Не може да си част, независимо по какъв начин се, без да защитаваш позицията на България. Всъщност това правителство много ясно заяви своята ориентация и показа, че работи в интерес. Защото казва не, когато не е в интерес на България. Така че да влизаме в някакви идеали и леко заяждане, няма проблем, щом ви влече, но фактите трябва да се видят. Защото който следи какво се случва в външната политика на България, ще види рязката промяна и разлика с това, което се случва 10-12 години и това, което се случва последните 6-7 месеца. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. За изказване ли, господин? Има преди вас първо господин Дренчев, господин Ибрямов и тогава Даниел Митов.
Уважаеми дами и господа, народни представители, както виждаме, цари идилия. Тук евроатлантическа. Големият проблем е това, че пак се опитваме да се представим като по-християни от папата. Пак сме първи в това направление.
Ние виждаме една държава, от която може да се учим, която е по-стар член на НАТО. Това е Турция, която много внимателно изказа своите възражения по темата и получи в съответният формат уверение относно нейните интереси. Именно това трябваше да направим и ние, дори ако сме решили, че няма да се противопоставим на разширяването на НАТО. Това можеше да стане по начин, по който ние максимално добре защитаваме своите собствени национални интереси, които винаги трябва да ги поставяме на първо място пред участието в каквито и да било съюзи. Една от големите проблеми в предишните съюзи, в които участвахме, беше именно това, че не поставяме по този начин нашите интереси. Видяхме как в един момент те се разпаднаха буквално за дни и ни оставиха абсолютно незащитени, но тогава с силна армия, нещо, което сега нямаме и което е един голям проблем пред нас. Добре е да участваме, добре е да имаме поглед навсякъде, но не по-малко е добре да гледаме към, да отчитаме нашите интереси и да ги поставяме винаги на първо място. Мисля, че нищо нямаше да стане, ако не бързаме толкова много с тази ратификация, а напротив, изоставим я за един момент, когато много по-внимателно и много по-добре, не с правителство в оставка, можем да защитаваме собствените си национални интереси. Собствените ни национални интереси, това не са празни приказки, това е нещо, за което ние винаги трябва да мислим и не трябва да го забравяме и трябва да го поставяме на първо място пред участието си в каквито и да било съюзи. Благодаря.
Благодаря, господин Дренчев. Има ли реплики? Господин Белев, първа реплика. Господин Митев, втора. Трета не виждам.
Благодаря, господин председател. Господин Дренчев, уважаеми колеги, и от преждеговорещите от вашата група, стана ясно, че имаме някакви претенции към Финландия и към Швеция. Аз ще ви помоля да излезете и да кажете какви точно претенции имаме и как точно можем ние да искаме отлагане, защото тези неща вие ги говорите в минало време. Освен това, вие сте председател на Комисията по отбрана и имахте възможност да присъствате на срещите с посланиците. Там не зададахте такива въпроси. Моля ви, кажете ми какви точно претенции трябва да имаме и какви условия трябва да поставим на Швеция и на Финландия. Интересно ми. Благодаря.
Благодаря, господин Белев. Господин Митев беше пръв. Добре. Ами да редуваме, господин Анастасов. Не знам, разберете се. Другия принцип е по реда на заявяване, така че имате думата, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес в клуба на народния представител има изложба «Войната през очите на децата». Господин Дренчев, спрете да защитавате интересите на убиеца Владимир Путин от тази трибуна и неговите миньони в България. Стига сте подхранвали страховете на българските граждани, че великото зло, не видите ли, ще посети и тях. Както каза вашия любим приятел Цончо, НАТО е единственият ни шанс.
Моля уважение, господин Митев, да се отнасяме към
да имаме сигурност, да сме спокойни. Господин Дренчев, тази сигурност, защо искате да я вземете от Швеция и Финландия? Искате да гледаме изложба на децата на Швеция и Финландия след няколко години тук ли? Това ли е вашата цел, господин Дренчев?
Колеги, колеги, моля.
Моля ви, оставете хората, е които са това решили сами да станат част от този съюз, да имат правата и сигурностите, които имат в момента българските граждани, благодарение на този съюз. Благодаря.
Благодаря, господин Митев. Трета реплика, господин Анастасов.
Господин председател, моля ви малко да въведем ред в залата и да свалим емоцията, защото темата е сериозна.
Ами аз се опитвам да помоля колегите да не се смеят поне толкова силно. Не знам защо това е смешно. Нека да се слушваме.
Господин председател, господин Дренчев, не възнамерявах по никакъв начин да взимам реплика към вас, но все пак ще го направя по една проста причина, че вие аргументирахте вашата теза против със същите аргументи, с които господин Ананиев аргументира неговата тема за. И тук е важно да се разбере разликата. Тук не става дума за интереси. Ако ставаше дума само за интереси, тогава България щеше да е един много гъвкав играч, който прави много чупки в кръста и е тотално непредвидим и партньор, и съюзник, и член на различни съюзи. А България не иска да е такава. Поне ние от Движението за права и свободи не искаме да сме такива. Затова е важно да се разбере, че не е важно да казваме да и не предвид интереса си. Това е тотално грешна аргументация и тотално грешна теза, която и господин Ананиев използва. А ние взимаме решенията си на база на ценности. На база на ценностно решение, което вече е няколко нива над интересите. Важно е това да го разбира цялата зала и когато натиснем копчето за, тези, които натискат копчето за, да знаят наистина защо го правят. Не защото имаме интерес. Не защото това е български интерес. Не защото НАТО е България. Не защото ние от ДПС сме НАТО, а защото ние вярваме в тези ценности и защитаваме тези ценности. Всеки ден със всеки наш акт. И това е нещо, което е много по-дългосрочно от интереса, нещо, което е много по-дълбоко от интереса. Но тук вече говорим наистина за едно различно ниво. Затова репликата ми, както добре разбирате, не е само към вас насочена. Благодаря ви.
Благодаря, господин Анастасов. Имате думата за дуплика, господин Дренчев. Ами дуплика сега не, но... Вземете реплика на някой и репликирайте, господин Анастасов. Не знам какво друго да ви препоръчам.
Благодаря на господин Белев и на господин Анастасов за репликите. Аз бих почнал от ценностната система, която на първо място трябва да поставя нас, българите, нашите интереси, ако искате интересите на българската армия, на първо място, пред участието в съюзите. Аз от тази гледна точка подхождам. Имаме голям проблем с това, че когато говорим за предишния съюз, за Варшавския договор, който бяхме члени, в който ползвахме някаква колективна сигурност, тогава имахме силна армия, която трябваше да устои в Южноевропейския театър на военните действия на армиите на Турция и на Гърция. Поне по отношение на авиацията този паритет го имаше. Той беше важен, защото небето може да го наситиш с повече самолети, отколкото сухопътните направления, които са доста добре затворени с планините в южната част на България, са сухопътни войски. Така че, когато се разпадна Варшавския договор, ние имахме една изключително добра отбранителна система, която следващите години, за съжаление, ние загубихме. Аз очаквах, че влизането ни в НАТО ще ни докара, може би по-малка, може би по-евтина, но също толкова боеспособна и високотехнологична армия. Уви, това не се случи. Какво стана? Купихме 8 самолета, 8 чертежа на самолети от завод, който не е произведен още или наскоро казаха, че е започнал може би работа. Тоест ние нямаме никакви бойни способности, поне по отношение на авиацията, която добре познавам. За мен това беше една чисто корупционна сделка, за която аз съм пуснал сигнал, доста аргументиран до главния прокурор. И в момента виждаме, че продължаваме промяната, всъщност представлява, продължаваме да поръчваме несъществуващи самолети от несъществуващ завод и ги плащаме с реални пари, които взимаме назаем от дълговете на децата ни. Това определено не ми харесва. Нали, залата като цяло ще реши какво и как да правим, но не е това добрия начин. Това е и, господин Белев, отговора на вашата реплика. Всъщност аз нямам нищо против Финландия, нищо против Швеция и не считам, че България трябва да има териториални претенции към тях, както се шегуват или каквото и да било друго. Напротив, Това, което мен ме притеснява, не ме притеснява, по-скоро бих го казал като забележка към тези държави, едно предупреждение, те да погледнат на нашият опит, влизането ни в НАТО, което не донесе кой знае какви бойни способности и преимущества, и внимателно да помислят, защото малко се притеснявах, че твърде така набързо взеха решение в една динамична обстановка и може би правят някаква грешка, но това си е в крайна сметка техен избор. Аз бих казал, гледайки България, да мислят за себе си и да поставят техните собствени интереси на първо място. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дренчев. Сега думата има господин Ибрямов.
Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, явно темата е доста интересна. Свързвам с ратифицирането на протоколите към Северноатлантическия договор за присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Чуха се в предишни изказвания как този ден или акт е исторически. Факт е, че е исторически, но исторически беше деня 5 юли, когато в сградата на НАТО в Брюксел посланиците на страните от НАТО подписаха този договор за присъединяване на двете страни, да станат пълноправни членове. И, уважаеми колеги, госпожи и господа, това е един формален акт. Нищо повече. Формален акт на две страни, които от много отдавна са партньори в този алианс, участват в съвместни мисии, обмени и всичко, което включва като сигурност, стабилност, обмяна на опит в страните членки към Северноатлантическия договор. Нещо повече, двете страни, Швеция и Финландия, са членове и на Европейския съюз, на Стара Европа, което показва начина на мислене както в НАТО, така и в Европейския съюз. И не случайно, на второ място, не случайно този акт се случва в този момент, когато света като цяло се променя. Света като цяло, бих казал, че се преструктурира. И може би самата Стара Европа има нужда повече от всякога от ясна, сигурна, стабилна отбрана, взаимодействие. Бих казал, дори искрено се надявам и други страни да последват примера на Кралство Швеция и Република Финландия. Защо не Сърбия, уважаеми колеги, госпожи и господа народни представители? Ключовото, както в моето изказване започнах, е юридическия акт, който се случва в момента. Това е разширяването на НАТО, бих казал и на Европейския съюз. И това говори за едно развитие, и не само това развитие касае интензивно. И това е победа за всички членове на Северноатлантическия договор. Нещо повече, по никакъв начин това разширяване, това развитие няма да повлияе на някакви други структури или на някакви други страни. Дори и имаше изявление от страна на Русия, че те нямат нищо против това разширяване и не виждат някаква заплаха за страната си в това направление. Затова, както и в началото на изказването колегата заяви, Движение за права и свободи ще подкрепи тази ратификация и се надяваме в скоро време и други държави да последват този хубав пример. Благодаря.
Благодаря, господин Ибрямов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има Даниел Митов. Заповядайте, господин Митов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, аз не мислях да се изказвам, но провокираме отново повдигането на темата за ценностите и задаването на въпроса какви са тия ценности. Аз този въпрос съм го чувал и друг път, особено откакто се появи тенденцията да се занимаваме с това да има в България и така наречената друга гледна точка, т.е. гледната точка на Кремъл. Разбира се, никой не може да му бъде отнемано правото да предизвика наратива, който има и НАТО, който има и Европейския съюз, и в крайна сметка тези, които стоим за тези ценности, трябва да ги обясняваме. Така че това е един вид услуга, разбира се, когато се пита какви са тия ценности, ние трябва да можем да направим сравнение. И факта, че в момента НАТО се разширява, трябва да ни говори за едно единствено нещо. А именно, че съществува тежък цивилизационен разлом, който в момента се слага ясна граница. Швеция и Финландия искат да заявят пред целия свят, урби ет орби, къде стоят, на коя страна на този цивилизационен разлом са застанали те. А когато си говорим за ценностите, аз ще спомена само няколко и каква е разликата между това, което брани НАТО и съществуващия ред в самата Русия. А няма да кажа дори Руска федерация, защото Руска федерация е само на хартия, там никаква федерация няма. НАТО брани ценност като свобода на словото. Свобода на словото, която в Русия липсва. Журналисти платиха живота си, като Анна Политковская, а други, като Александър Невзоров, Виктор Шендерович и много други, бяха принудени в последно време да напуснат Русия поради проста причина, че си позволяват да критикуват войната. Това е една от разликите. НАТО брани ценност и концепция като разделението на властите, което пази от диктатура. Разделение на властите, което в Русия отдавна беше унищожено. Както разделение на властите, класическото законодателно, изпълнително, съдебна, така и разделението на властите по отношение на разделението местна власт, централна власт. В Русия отдавна такова нещо няма. Всичко е вертикала, всичко е централизирано, всичко се командва от един единствен център. НАТО брани и върховенство на правото като ценност. Аз не казвам, че демократичните държави, държавите членки на НАТО са постигнали някакво идеално състояние по отношение на върховенство на правото, но това е въпрос на еволюция и на разговор за това как да го подобряваме това върховенство на правото. Както и в нашата държава. В Русия такова нещо няма. Съдилищата са подчинени на централната власт, там се издават присъди, така както пожелае Кремъл. Особено по отношение на хора, които имат проблем с това да се примирят с властта на определени хора.
Господин а който, Митов, мисля, че малко се отклоняваме който, вече.
Не, обяснявам ценностите, обяснявам каква е разликата, моля ви се, господин Вигенин. Ако обичате, есенцията на моето изказване го оставете на мен.
Аз съм дължен да въведа ред в залата, когато се коментира.
Аз не виждам безредици в залата, господин Вигенин.
Да, но сте на път да ги предизвикате. За това моля да се съсредоточите върху
темата. Неща. Господин Вигенин, сега с вас ли ще спора или ще му оставите да се довърши изказване?
Мога и да спра изказването, ако се налага. Нямам намерение да го направя.
Не съм убеден, че е във ваша полза да спрете точно това изказване.
Не сте по-специален от останалите.
Не, аз може да съм по-специален. Въпросът е, че говорим за
всеки важи, господин
Митов. Въпросът е, че говорим за фундаментални неща и аз не мисля, че казвам нещо, което да трябва да скандализира някого. Не са ли същите тези принципи, записани в нашата Конституция?
Сега,
и когато говорим за цивилизационен разлом, не е ли точно това, което ни разделя?
Законопроекта, който обсъждаме,
законопроекта, който обсъждаме, пряко свързан с това, което говоря, господин Вигенин. Има пряка връзка с това, което говоря. Честните и свободни избори са също нещо фундаментално, което е ценностно важно за НАТО и което НАТО брани. Такова нещо в Руската федерация като честни и свободни избори не съществува. Както и правата на човека. Но тъй като усещам, че част от залата, особено вляво, се превъзбужда, тъй като не знаят как да обяснат на избирателите си именно тази цивилизационна разлика, ще ви кажа за последно следното. Аз ще подкрепя, разбира се, този законопроект не за друго, защото съм убеден и вярвам, че свободата винаги трябва да бъде по-добре въоръжена от тиранията. Благодаря.
Благодаря, господин Митов. Има ли реплики? Не виждам. Думата има господин Костадинов.
Господин председател, като слушам до тук изказванията, имам чувството, че сме се върнали 81 година назад във времето. Защото през 1941 година имаме същия казус. Тук, в тази зала, малко след 22 юни, се обсъжда приемането на Финландия в Тристранния пакт. Ние не за първи път ще станем съюзници с тази държава. Били сме съюзници с нея от 22 юни 1941 до малко след 9 септември 1944 година. И в тази връзка, понеже тук се говореше много за европейски ценности, за Стара Европа, Нова Европа, за съюзи, за ангажименти, искам да ви прочета нещо, което е от държавния алманах. България има тогава такива държавни алманаси, които са били до 1944 година издавани от държавата, който се казва България 1941 година. В него има две много интересни статии. Едната касае Тристранния пакт и присъединяването на Финландия към него, другата касае обявяването на война на Съединените щати и Великобритания през декември 1941 година. Какво четем, когато отворим страницата за Тристранния пакт? Повтарям за тези, които не са запознати, това е съюза на нацистка Германия, фашистка Италия и Япония. Държавната позиция на България. Присъединяването на България към Тристранния пакт беше едно събитие от грамадно, бихме казали от световно значение, и все пак не измени водената преди това от България политика. Тъкмо напротив, той е в пълна хармония с стремежите на българския народ към правда, равенство, свобода, мир и европейски ценности. Както виждаме, европейски ценности не са от вчера. Когато говорим за следващия момент, присъединяването на Финландия към тази организация, която се бори за европейските ценности и за Нова Европа, четем следното. Тук, когато говорим за обявяването на война от България на Съединените щати и Великобритания, четем следното. Най-същественото в случая обаче, и то трябва да се подчертае дебело, че както каза министър-председателят, България не гледа на обявяването на война на Съединените щати и Великобритания като на едно чисто договорно задължение, а взема своето решение от чувство на солидарност и от искрено желание да допринесе за създаването на една нова Европа. Така, понеже тук има подвиквания за темата. Темата е, уважаеми сънародници, че в момента реално повтаряме една и съща грешка, която сме повтаряли преди 80 години. Същите неща, които на нас са ни ги обяснявали като народ преди 44-та година, ни ги обясняваха след 44-та година и ни ги обясняват след 89-та година. Историята по принцип е учителка на народите, от която за съжаление никой не се учи. В този момент, когато някой повтаря грешките на собствената си история, той е обречен да ги повтори 10 пъти по-зле, 10 пъти по-тежко. Това, което се случва в момента, е ни повече, ни по-малко повторение на това, което се е случило през летните дни на 1941 година, точно преди 81 години, почти по същото време, между другото. Защото на 22 юни 1941 година Тристранния пакт напада Съветския съюз. Така че, когато говорим за тези лицемерни европейски ценности, като говорим за изграждане на нова Европа, като говорим за тирания, като говорим за свобода, Нека да не забравяме, че това са толкова изтъркани думи, които в устите на политически лицемери превърнали продажбата на българския национален интерес и превърнали продажбата на българската държавност и държава в свое препитание, от което се хранят грозно и недостойно, просто няма смисъл да коментираме каквото и да било. Истината е, че ние трябва да гледаме единствено и само българския интерес, който в момента, ако зададем въпроса какъв е точно смисълът от присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО и какво точно ни дава НАТО, мисля, че отговорът ще бъде напълно еднозначен. Откакто България влезе в НАТО, три пъти намаля отбранителната способност на българската войска, ако въобще можем да говорим за наличие на войска. Нашата държава в момента е изцяло зависима от чужди сили. За първи път в своята история, откакто съществува Третата българска държава, има чужди военни сили на наша територия. Ние нямаме никакъв контрол на тях. На практика България е полуокупирана държава. На територията, на която в момента има военни контингенти на 5 държави, чакат се на още 2. Приключвам. Благодаря, господин Вигенин. Ние от Възраждане няма да подкрепим това предложение, защото в никакъв случай то не отговаря на българския национален интерес. Ще повторим за пореден път една и съща грешка. И когато един човек повтаря грешките, въпреки че ги е правил вече и знае, че не бива да се повтарят, този човек или е национален предател, или е завършен глупак. Благодаря.
Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания също няма. Закривам дискусията. И след малко ще преминем към гласуване. Ще подложа на гласуване на първо четене Законопроект за ратифициране на протоколите към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Моля, режим на гласуване. Ще изчакам пълната минута, за да могат да гласуват всички колеги, които желаят. Виждам много колеги, които не са си по местата, но предполагам, че са гласували. Изчаквам още малко. Така. Прекратете гласуването и обявете резултата. А ви ще поискате прегласуване. Ако трябва, гласували 197 народни представители, за 185, против 12, въздържали се няма. Предложението е прието. Чух ли прегласуване? Не. Ами с това законопроектът е прият на първо четене. Да, заповядайте, господин Василев.
– Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, на основание член 76, алинея 2 от ПОДНС, предлагам току-що приетия законопроект за ратифициране да бъде гласуван на второ четене. Благодаря.
Благодаря, господин Василев. Подлагам на гласуване така направеното предложение. Моля, режим на гласуване. А така, моля отменете гласуването. Моля отменете това гласуване. Господин Василев, моля да уточните кога предлагате да се гласува на второ четене. Ами така е, но все пак трябва да се каже, тъй като част от колегите не разбраха.
Сега. Предлагам сега, в рамките на създанието.
Така, с така направеното уточнение, моля сега да гласуваме направеното предложение. Законопроекта да бъде гласуван на второ четене сега, непосредствено след, след първото четене. Режим на гласуване. Струва ми се, че всички успяха да гласуват. Прекратете гласуването. Гласували 206 народни представители, за 194, против 11, въздържал се 1. Предложението е прието. Сега вече предполагам госпожа Любенова е на ход, тъй като минаваме към второ четене на законопроекта. Да го представите, да го изчетете всъщност. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предлагам закон за ратифициране на протоколите към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия и Кралство Швеция. Член 1 ратифицира протокола към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Република Финландия, подписан на 5 юли 2022 година в Брюксел. Член 2 ратифицира протокола към Северно-Атлантическия договор относно присъединяването на Кралство Швеция, подписан на 5 юли 2022 година в Брюксел. Заключителна разпоредба, параграф единствен, законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Благодаря.
Благодаря, госпожо Любенова. Все пак откривам дискусия по така представените текстове. Не виждам желаещи. Закривам дискусията и подлагам на гласуване на второ четене наименованието на законопроекта, член 1, член 2 и заключителната разпоредба с параграф единствен. Моля, режим на гласуване. Моля и след гласуването да изчакате минутка, за да направя едно съобщение и тогава ще дам почивка. Успяха ли всички да гласуват? Мисля, че да. Прекратете гласуването. Гласували 206 народни представители, за 195, против 11, въздържали се няма. Предложението прието, законопроектът е одобрен на второ четене. Уважаеми колеги, от сега веднага в почивката в клуба на народния представител ще бъде открита интерактивна изложба под наслов «Малките свидетели на войната». В
изложбата по нестандартен начин са представени рисунки на украински деца, свидетели на войната. Експозицията е с цел да се инициира дарителска кампания за подкрепа на децата бежанци от Украина в България. Инициативата е с подкрепата на посолството на Украина. Всички народни представители са поканени. Давам почивка до 12 часа.